Să fie pacea Domnului nostru lăsată peste fiecare dintre noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom căuta să răspundem la această întrebare, cu capcanele ei. De ce obosește iubirea? Doar dacă schimbi cu un sinonim de ce ostenește iubirea, totul e altceva. Am uitat și eu la acest cadru și mi-am pus întrebarea, care este locul soției? Probabil că și dumneavoastră ați gândit la această întrebare. Dacă ar fi la noi acasă, ea ar sta acolo unde e lumina și eu pe partea cealaltă mânându-i florile. Probabil că și la voi ar fi tot așa. Ne dorim foarte mult ca familiile pe care Dumnezeu ni le-a dat să fie familii sănătoase, familii binecuvântate. Acum aș vrea să subliniez că există cel puțin trei domenii ale vieții noastre de familie în dreptul cărora câteodată obosim. Chiar dacă ne păstrăm iubirea și chiar dacă e acolo și n-am renunțat la ea orice s-ar întâmpla, totuși, ne găsim în situația de a aștepta, poate, ca mai mult să facă celălalt. O problemă este problema sacrificiului de sine. Aici vom vorbi despre înțelepciune și maturitate în viața de căsnicie. Domnul Iisus a spus că dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Uite, când e vorba de a muri, iubirea obosește. Vrem să trăim. Al doilea domeniu în care s-ar putea să ostenim este reprezentat de comunicare. Obosim în a vorbi unul cu celălalt. Al doilea domeniu în care s-ar putea să ostenim, așa cum am spus, este comunicarea. Mai la începutul căsniciei, ce să mai vorbim de perioada de logodnă, perioada de dinainte de căsătorie, câte n-am vorbit unul cu celălalt. Ne-am căsătorit, ne-am aruncat în iureșul vieții și ne-am trezit după 15 ani, după 20 de ani sau după 25 de ani de căsătorie, obosind în a vorbi unul cu celălalt. Trebuie să redescoperim frumusețea comunicării în viața de căsnicie. Reprezentarea simbolică este superbă. Al treilea domeniu este un pic mai complicat. Problema armoniei în familie. Din nefericire, câteodată în familie experimentăm stări de conflict. Ne certăm. Eu nu știu cum e la voi. Dar odată am fost la o conferință cu familiile și am pus o întrebare celor prezenți. Care dintre cei prezenți nu v-ați certat niciodată de când v-ați căsătorit? Am uitat așa peste oameni, un cuplu a ridicat mâna. Și a zis, noi nu ne-am certat niciodată. Ne-am uitat cu toții la ei și cineva a pus o întrebare. Măi, dar voi de cât timp sunteți căsătoriți? Și i-au zis, sâmbătă. Ne-am căsătorit. Da. Iată că uneori traversăm și aceste momente mai complicate ale vieții noastre de familie, situația în care s-a așezat o stare de conflict și cumva iubirea trebuie să găsească drumul spre reconciliere. În seara aceasta vom vorbi în prima parte despre înțelepciune și comunicare în căsnicie, urmând ca după pauza pe care o vom avea, să vorbim despre refacerea armoniei în cămin. Pentru a așeza mai ușor cuvântul, am pregătit un rezumat pe care dumneavoastră îl puteți privi aici. Nu trebuie să vă osteniți în a scrie ce scrie acolo, pentru că veți putea primi fratele Denis. Bun, cred că tu e singurul necăsătorit aici. Așa. Denis, o să vă pună la îndemână materialul în format PowerPoint. Voi începe prin a face o întreită observație. Primul lucru de maximă importanță, stimați familiști, Dumnezeu este ziditorul familiei. Dumnezeu este creatorul familiei. Ideea de familie aparține lui Dumnezeu. Domnul a creat familia. Și felul în care a creat-o este cel mai bun putință. El a hotărât ca familia să fie formată dintre un bărbat și o femeie. Amin. A doua observație, Dumnezeu a gândit modul în care va funcționa familia. Dumnezeu n-a făcut familia fără un fel al ei specific în care va urma să funcționeze. Dumnezeu a gândit o economie internă a familiei. A gândit niște structuri, niște principii în temeiul cărora familia va funcționa. E ca atunci când un inginer proiectează, să zicem, un automobil. A construit o mașină. Inginerul, constructorul, nu doar că a creat mașina, dar el l-a gândit și cum urmează să funcționeze respectiva mașină. El a decis unde să fie motorul, a decis cum să funcționeze motorul, cu ce tip de combustibil, unde să fie apă, unde să fie ulei, sistemele, toate au fost gândite și puse acolo și așezate într-un chip armonios, în așa fel încât obiectul acela, produsul, opera aceea, să funcționeze. Așa și familia. Dumnezeu a gândit modul în care familia va funcționa. A treia observație, Dumnezeu are un manual de instrucțiuni pentru familie. Regulile, principiile, modul de funcționare al familiei nu este niciun secret. Dumnezeu n-a păstrat sub taină acestea. Dumnezeu le-a descoperit, Dumnezeu le-a așezat într-o carte. Cartea aceea este Biblia și din perspectiva acestei seri am putea o numi manualul de instrucțiuni al vieții de căsnicie. Acum, stimați familiști, când luăm de la Dumnezeu familia, o luăm cu gândul de a fi fericiți, dar dați-mi voi să subliniez ceva. Nu poți lua de la Dumnezeu familia și respinge regulile lui Dumnezeu și în timp ce iei familia și respinge regulile, să te aștepți să fii fericit în casa ta. Nu funcționează așa. E ca atunci când ți-ai cumpărat mașina și după ce te-ai făcut proprietar pe ea, înainte să te desparți de producător, producătorul are grijă să îți citească din manualul de instrucțiuni. Și nici n-a apucat el să zică ceva despre cum să folosești mașina, că îl și oprezi zicându-i, domnule, stai să te întreb ceva. Mașina asta pe care am cumpărat-o, e în stăpânirea mea sau în stăpânirea ta? Se uită așa la tine și domnule, e în stăpânirea ta că ai cumpărat-o. Atunci, domnule, dacă este în stăpânirea mea, te rog frumos, mai încetează cu regulile tale. De azi încolo va merge după regulile mele. Nici nu mă interesează de regulile tale. Eu sunt stăpân, eu voi face reguli și ce hotărăsc eu în calitatea mea de nou stăpân pentru mașina asta, aia va rămâne. Să mă lași cu regulile tale pe care le-ai făcut și care au funcționat cât ai fost tu stăpân. De acum sunt eu stăpân și alte reguli se așează în loc. V-aș întreba, te poți bucura de mașină dacă ignori regulile celui care a construit-o? Dacă, de exemplu, un rezervor în loc de benzină pui apă, te poți bucura de ea? Ei, și cu familie tot la fel. Dumnezeu a creat-o, Dumnezeu a făcut reguli după care ea funcționează și dacă dorești să te bucuri de familia pe care Dumnezeu ți-a dat-o, n-ai decât să-i respecti regulile pe care le-a rânduit Dumnezeu. În familia modernă este multă frustrare și nefericire și din pricina faptului că oamenii ignoră ceea ce Dumnezeu are de spus pentru familie. În seara aceasta vom vorbi despre principiul înțelepciunii și al comunicării în familie din perspectiva viziunii lui Dumnezeu asupra acestora, a Sfintelor Scripturi. Aici aș dori să citez două texte din Biblie. Primul este scris în cartea Proverbe, unde spune așa: femeia înțeleaptă zidește casa, cea nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Și din 1 Petru, capitolul 3, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Iată dar cum și bărbatul și femeia sunt chemați să exerseze înțelepciune. Dar întrebarea este, ce este oare înțelepciunea? Vă rog să observați în pasajul pe care l-am citat din 1 Petru capitolul 3. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Să nu ne scape din atenție, stimați soți, faptul că nouă ca soți, Scriptura ne spune apăsat. Bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu soțiile voastre. Este adevărat că și soția este responsabilă în fața acestui principiu, principiul înțelepciunii. Dar trebuie să observăm că soțul este așezat de Dumnezeu întâiul responsabil. Este adevărat că, așa cum am citat din Proverbe, și soția trebuie să exerseze înțelepciune. Dar aș întreba, ce este oare înțelepciunea? Prin înțelepciune, sau așa dacă am face o definire foarte, foarte succintă, înțelepciunea este capacitatea de a planifica, este capacitatea de a privi în perspectivă. Înțelepciunea este acea calitate în temeiul sau prin care știi ce ai de făcut azi ca să determini ceea ce îți dorești să fie mâine. Înțelepciunea folosește toate resursele prezentului ca să determine schimbări în viitorul pe care și îl dorește. Asta este înțelepciunea. Înțelepciunea nu are așa de mult de a face cu ceea ce știi, cât mai degrabă are de a face cu ceea ce, cu felul în care folosești ce știi, ca să determini un viitor bun. Haideți să folosim un exemplu. Imaginați-vă, vă rog, doi bărbați. Să zicem, unul este născut într-o mare metropolă americană, să zicem, într-un oraș din acela, dintre cele mai mari, e tare priceput în computere, niciodată n-a ieșit din orașul în care s-a născut, în viața lui n-a văzut un ogor cu grâu, un câmp cu grâu, niciodată. Doar așa, în fotografii, în video, dar n-a avut ocazie să pășească vreodată într-un lan de grâu. Imaginați-vă un asemenea om. Pe de altă parte, închipuiți-vă un fermier, un om care s-a născut la țară și a trăit din munca de pe câmp și care, sigur, se bucură de rodul muncii lui. Acești doi bărbați sunt luați și puși pe o insulă pustie, singuri. Fiecăruia se pune la îndemână 10 saci cu grâu, cu o misiune. Faceți ce știți, dar să supraviețuiți cu aceste resurse limitate cât mai mult cu putință. Când inginerul în ale computerelor află tema, repede se duce la un program și calculează cam care ar fi rata, rația minimă ca să trăiască maxim. Îi rezultă o formulă. Celălalt, obișnuit cu legile semănatului și a seceratului, caută un loc potrivit, identifică o bucată de pământ cu față către soare, așa, și pentru că e vreme bună de semănat, și decide ce are de făcut. Când el începe să muncească, să trudească, să consume resurse, pregătind pământul în care urmează să fie pusă sămânța, vă puteți imagina reacția celuilalt? Domnule, oprește-te! Păi ce faci? Muncind, consum calorii. Calorie este resursa de hrană pe care o ai, limitată. Oprește-te! Nu numai că omul nostru nu se oprește, dar nici nu vrea să-l audă. Totul e bine până într-un punct. Până în punctul în care terenul pregătit pentru semănat la terenul pregătit pentru semănat, fermierul nostru se duce și separă în două grâul pe care îl are și vreo 5 saci îi decide pentru semănat. Cu hotărâre îl ia în poală și începe să-l arunce pe pământ. Până aici a fost. Celălalt sare ca ars din hamacul în care stă, nu cumva să facă vreun efort, că efort înseamnă consum de calorii și asta este greu și viața mai scurtă după aia, de acum face și începe să le culeagă din brazdă. Domnule, nu, e greu, e viața ta. La care celălalt îi spune, oprește-te. Ia-l meu și fac ce doresc eu cu el. Ce fac eu acum, tu nu înțelegi. Vei înțelege peste câteva luni. Mergi la locul tău și lasă-mă în pace. Sigur că n-are de unde să priceapă. Dar ceea ce face acest om simplu, semănând grâul, grâu, vă întreb eu, își dorește grâu sau nu își dorește? Are nevoie de grâu sau n-are? Când el decide să renunțe la grâu aruncându-l în sămânță, aruncându-l în brazdă ca sămânță, întrebarea mea este, face-l un lucru neînțelept? Ce face el de fapt? Exersează ceea ce se numește înțelepciune. Planifică viitorul. Și e de observat, în timp ce își dorește grâu, știe că singura lui cale ca să obțină grâu mai mult este să renunțe la grâu cel puțin. Altă cale noi. Cine ne va arăta fericirea? Întreabă mulți. Cel înțelept știe răspunsul. Ca să culeg fericire de pe ogorul vieții mele de căsnicie, eu trebuie să fiu dispus să renunț la fericirea mea de moment. Îngropând-o ca pe o sămânță sub brazdă, dând morții asta, ca de acolo apoi să învie, să se înalțe și să ne îmbogățească pe amândoi. Asta e înțelepciune în căsnicie. E capacitatea de a te jertfi pe tine însuți. E capacitatea de a renunța la tine însuți. E capacitatea de a planifica ceea ce urmează să se întâmple în viața ta de căsătorie. E răbdare, e lepădare de sine, e sacrificiu, e dedicare, e consacrare, e renunțare la egoism, e maturitate. Asta înseamnă să fim înțelepți în căsnicie. Marea problemă e că în căsniciile noastre întâlnim de multe ori situații care ne împiedică să fim fericiți. Iată câteva dintre piedicile pe care le putem constata uitându-ne chiar în oglinda propriilor căsnicii. Ce ne împiedică oare să fim fericiți? Sau ce împiedică în general pe oameni să fie fericiți? Întâi, egoismul. Așteptările lipsite de realism. Fete care se căsătoresc și care au în mintea lor, numai Dumnezeu știe ce așteptări, care nu se potrivesc cu realitatea. Sau băieți care fac aceeași greșeală. Nemulțumirea, stresul, îngrijorarea care urmează apoi acestui stres. Și în final, iată, lipsa de maturitate sau de înțelepciune a celor care se căsătoresc. Cum am defini oare conceptul acesta de maturitate, înțelepciune și înțelepciune? Vă rog frumos, imaginați-vă un copil. Un copil este fericit în măsura în care cei din jurul lui îi fac pe plac. Dacă tata și mama, dacă cei din jur își pun împreună eforturile, lucrând la fericirea copilului, la împlinirea așteptărilor și dorinților lui, acela se numește un copil fericit. Închipuiți-vă că ajungi cu el la un magazin aici în oraș. A văzut undeva în vitrină o jucărie și o dorește. Mami, cumpără-mi-o. O vreau. Vorba unei domnișoare de pe la noi, o vau. Te faci că nu-l asculți, că nu-l auzi. Și el știe că te faci. Insistă. Dacă te duci îndepărtându-te de locul cu pricina, se oprește în loc, se tăvălește pe jos, dă cu pumnișori în vitrină, face vorba Sabinei. De ce te-o certat, tăticul tău? Am făcut chize. Am făcut chize. Știu să facă și crize. Ei, una peste alta, te frângi. Te face de minune, acolo în public. Cedezi, te frângi. Poate ar fi trebuit mai devreme să frângi unul ea. Dar asta este altă poveste. Îi cumperi jucăria și cu ea în brațe, strângându-o la piept, fața îi râde. Față pe care încă îi se preling lacrime. Ăsta e copilul fericit. El e fericit în măsura în care cei din jur îi fac pe plac. Dacă cineva se pune împotrivă și nu împlinește așteptarea, el face scandal și e nefericit. Dragii mei, dacă în căsătorie gândim așa, e rău tare de căsnicia noastră. Dacă cineva se însoară sau cineva se mărite cu gândul acesta, ca să fie fericit acolo și să culeagă fericire de acolo, e rău de tot. Maturitatea ne învață lecția jertfirii de sine. Dar în continuare să creionăm așa, fie și în linii foarte mari, generale, portretul unei persoane imature sau a familistului copil, despre care am început să vorbim. Iată câteva trăsături. Familistul copil întotdeauna vrea să îi se facă pe plac. E fericit dacă îi se face pe plac. Dacă cineva se pune împotrivă și neagă ceea ce lui ar face pe plac, gata. S-a încheiat cu pacea, s-a încheiat cu liniștea, începe al treilea război mondial. 3, 2. Familistul copil este dominat de stări sufletești de moment. Ceea ce face, felul în care acționează, motivațiile pe care le are, toate acestea depind de dispozițiile sale sufletești de moment. Ca să folosesc o expresie oarecum vernaculară, este am chef sau n-am chef. Depinde cum e vremea. Mă duc la lucru sau nu mă duc la lucru în funcție de dacă am sau n-am chef. Hai să facem rânduială în gospodărie. Nu mă simt bine acum. Dispoziții de moment. Familistul copil nu are resursele, nu are puterea să se autodisciplineze văzând ce este prioritate, să calce pe sine și pe ceea ce i s-ar cuveni după așteptările egoiste. Pe toate astea decide să le dea morții, se înalță hotărât, luptând împotriva propriilor lui simțăminte. Merge înainte făcând ce-i drept. Copilul nu poate asta. Familistul copil este gelos și se supără imediat. Sigur că există o latură sănătoasă, pozitivă a geloziei și Dumnezeu este gelos. Gelozia vine din iubire, dar există o latură bolnăvicioasă a iubirii, a geloziei, care vine din lipsă de încredere și din imaturitate. Era un cuplu care ne-a cerut ajutorul, ea era tare geloasă. Oriunde s-ar fi dus, găsea câte o pricină. Dacă, de exemplu, se ducea la biserică și bărbatul ei se uita spre cor, precis, se uită după nu știu care coristă de acolo. Dacă s-a dus la piață și se uită peste mulțime, precis, ce știu pe cine, ba câteodată îi mai făcea și în ciudă, că nici ăsta nu era prea matur. Da. Până acolo încât, probabil că și dacă s-ar fi uitat în sus, omul ei zicea, după cine știe ce, doamnă pilot din care avion, care te ocupe acolo, că tu vezi prea bine. Da. Gelozie bolnăvicioasă. Familistul copil nu-și admite propriile greșeli. El e bun, alții sunt răi. Dacă ceva rău se întâmplă în viața de căsnicie, dacă ceva nu funcționează bine, familistul copil știe care este cauza. Întotdeauna cauza se găsește în vârful degetului arătător. Tu. Tu ești de vină. Uitând că mai sunt trei degete care arată înspre sine. Familistul copil, pe de altă parte, este lipsit de empatie. El nu reușește să se transpună în locul celuilalt. Nu știe cum e viața în papucii celuilalt, pe scaunul celuilalt. El trăiește viața doar din perspectiva lui, perspectivă care îl privează de a înțelege gândurile, starea, dispoziția, apăsările, preocupările celuilalt. Familistul copil decide după impuls, fără să se gândească prea mult. Închipuiți-vă când se duce la cumpărături cum e. Familistul copil se gândește numai la sine, este egoist, este agresiv în a-și impune propriul lui punct de vedere. Dacă se întâmplă cumva să te pui împotrivă și nu ești de acord cu ceea ce el dorește, te întâlnești cu agresivitatea lui. Și iată, în final, nu are simțul valorii. Astea ar fi câteva trăsături, fie așa și generale, ale familistului copil. Haideți să ne uităm în cele ce urmează la portretul familistului matur. Acum, stimați familiști, să nu faceți greșeala pe care o soră de la noi, de la Sibiu, a făcut-o. La încheierea părtășiei cu familiile a venit la mine și mi-a spus, frate, exact așa e bărbatul meu, cum ai zis acolo? Eu nu spun că n-avea dreptate, că avea aia săraca multă dreptate, dar nu spuneți asta. Bine? Că mi-e teamă că cine se aseamănă se adună. Să zicem ceva acum despre familistul matur. Care este oare profilul familistului matur? Întâi de toate, nu este dominat de dispoziții sufletești de moment. Are dispoziții sufletești de moment, dar se știe autodisciplina. Dacă ceasul a sunat și trebuie să meargă la lucru, nu contează cât este de obosit. S-a dus și și-a împlinit datoria. Dispozițiile sufletești sunt lăsate în plan secundar. El se ridică ferm, hotărât, controlându-le. Cuvântul datorie este cuvântul de ordine. Familistul matur este capabil să se adapteze schimbărilor. În viață apar multe situații imprevizibile, neașteptate. Cel matur știe să se adapteze. Familistul matur, în al treilea rând, este atent în luarea deciziilor. Întâi gândește, apoi acționează. Permiteți-mi să fac aici o paranteză. Nu știu cum este în viața dumneavoastră de căsnicie, cum luați hotărârile, dar permiteți-mi, vă rog, să vă sugerez un sfat. Chiar dacă bărbatul este cap de familie, el nu trebuie să decide fără să se consulte cu soția. Înțelepciunea ne învață să ne luăm deciziile în viața de familie consultându-ne. În viața noastră de familie, spre exemplu, am luat hotărâre încă de când ne-am căsătorit, că sunt spețe în care amândoi avem dreptul de veto. Și nu facem pas înainte până când nu avem amândoi aceeași opinie, aceeași părere. De exemplu, nu se cade ca un soț să o surprindă pe soție cumpărând un apartament în nu știu ce oraș fără ca ea să știe. Că vrea să... Și culmea, să fie și pe credit. Aia și mai și... Ne consultăm, decidem împreună. Asta înseamnă sănătate în viața de căsnicie. Un soț își va exersa în acest fel mandatul de cap de familie, luând-o împreună cu sine pe soție și făcând o parte la aceste decizii. Dacă se va întâmpla să n-aveți consens, nu-i nimic. Totul stă în așteptare până când aveți consens. În viața noastră de familie, spre exemplu, am socotit, așa am înțeles noi când ne-am căsătorit, că până și cumpărarea unui televizor, așa am zis noi, pentru noi, e o speță în care trebuie să avem consens. Și multă vreme n-am avut consens, până într-o zi când am avut. Și apoi l-am cumpărat și acolo eu am mai avut anumite slăbiciuni care am băgat eu de seamă că ne-au mâncat mult timp și resurse pe care le-am fi putut folosi pentru viața noastră de familie și pentru relația noastră. Văzând cum stau lucrurile, am luat o decizie aspră. L-am împachetat frumos și l-am pus în balcon. Am zis că nu-i bine să-l dau la altul. Cum să dau la altul, în cazul meu? Nu? Îl las acolo în balcon. Mă întrebau prieteni, Nelu, tu ai televizor? Am. Aveam. Te uiți la el? Păi sigur că mă uit. Când întindeam hainele, îl vedeam. Mai râdea soția de mine așa când, mai ceva așa, ce știu eu, o ocazie oarecare. Repede luam, îl puneam cu antenă, căutam, păi înapoi cu el acolo. Eu am făcut parte dintre cei mai slabi aici. Pentru cei care sunteți mai tari, am un sfat. În dormitor să nu-l țineți. Asta eu n-aș negocia cu nimeni. N-are ce căuta televizorul în dormitorul unui cuplu creștin. Și voi știți bine de ce. Mai decât eu nu v-ați certat că unul vrut să doarmă și altul să se uite. Da. Asta nu. Puneți-l în sufragerie, dacă îl puteți controla. Și în fața lui, nu un fotoliu ca ala. O laviță de aia țărănească. E scândură tare. Și cu cuie bătute așa cu vârful în sus. Și stați pe ele cât puteți. Ați înțeles dumneavoastră ce am spus eu acum. Adevărul este că sunt mulți mâncători de timp. Și din puținul timp pe care îl avem la îndemână, să ne-l mai ia și mass media. Dumneavoastră știți ce am spus eu acum. Ok. Familistul matur este realist. El trăiește, nu trăiește în lumea viselor, deși are vise, are simțul realității. Acest simț al realității îl ajută să facă față provocărilor vieții. Pe de altă parte, familistul matur planifică în mod judicios și responsabil cheltuirea banilor, se poate disciplina în vederea împlinirii propriilor sale responsabilități, își poate sacrifica preferințele atunci când binele celuilalt o cere, are simțul valorii și al verticalității și, foarte important, are o idee foarte clară despre ce fel de persoană este și nădăjduiește să fie. Acesta este profilul familistului matur. Sigur că am putea să zăbovim în dreptul multora și să spunem despre ele, însă resursele de timp pe care le avem la îndemână mă determină să zorim un pic lucrurile, însă aș vrea să zăbovim aici un pic. Ce ne învață oare din punct de vedere practic principiul înțelepciunii în viața de căsnicie? Stimați familiști, întâi de toate, ne învață să renunțăm la noi înșine și să ne dăm partenerului nostru. Asta este lecția fundamentală. Amintiți-vă de ceea ce Mântuitorul nostru vorbea într-o împrejurare. El a zis așa: dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Și în altă împrejurare, Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Puteți fi împreună în casă, dar singuri, dacă bobul de grâu n-a murit. Calea spre fericire în viața de căsnicie este drumul spre moartea bobului de grâu. Bobul de grâu are o poveste. Dacă ar fi să-l întrebi și dacă ți-ar spune povestea, dacă ți-ar descrie ce se ascunde în el, câte lanuri de grâu, câtă pâine, cum e bucuria și viața lumii în final într-un bob de grâu. Dar toate acestea sunt încătușate în el. Și nu pot fi dezlegate, eliberate, decât pe o singură cale. Știți care e calea aceea? Moartea. Bobul de grâu trebuie să moară ca să poată să îmbie și să trăiască la alt nivel. Nu, așa e și în căsnicie. Dacă nu suntem dispuși să dăm morții acele lucruri pe care, la care ținem așa de mult, exact ca fermierul despre care v-am spus, vrei grâu, renunță la grâu. Vrei pâine mai multă, fii dispus să renunți. și o să fie. Vrei să fii iubit, iubește întâi. Vrei să fii înțeles, rabdă, înțelege și vei fi înțeles. Vrei să-ți fie împlinite așteptările și dorințele, pune-le în mormânt, dă-le morții și o să vezi cum celălalt va ajuta ca tu să le ai împlinite. Frații mei, așa funcționează în viața de familie. Și acesta este, dacă dorim, principiul înțelepciunii în viața de căsnicie. Mi-aduc aminte când eram mai proaspăt căsătorit, programul familiei noastre ne permitea ca în fiecare zi la ora 14 să fim acasă. Soția venea de la școală, ea era încă student în perioada aceea, eu veneam de pe unde eram și la ora 14 serveam împreună prânzul. Tânjesc după programul acela așa așezat cum era atunci. Aveam un obicei, un obicei rău. Exact la ora 14, pe postul de radio Vocea Evangheliei, erau transmise în Sibiu știrile radio BBC. Asta era fereastra mea spre lume. Să aud eu ce se mai întâmplă. Când se dădea semnalul că încep știrile, puteai să vorbești ce vrei cu mine. Eu eram acolo urechi cu urechi. Așa. Soția, în schimb, în timp ce servea masa, avea altfel de așteptări. Ei ar fi plăcut să mai povestim, să mai zică ceva, eu să aud, să mai zic eu. Eu să ascult știri, ea să povestim. Și câteodată dintre astea mai au apărut și stări de frustrare. Până într-o zi când mi-am dat seama că greșesc. Ce să vă mai spun, erau situații din acelea în care părea ceva interesant și Laura zicea, ce a zis? Iar eu de acolo, vezi, dacă n-asculți, ascultă și tu. În sfârșit, pruncie, nu? Poate primul an de căsătorie. Într-o zi mi-am dat seama cât de mult greșesc și am decis să renunț. Când s-a dat semnalul că încep radio, știrile radio BBC, m-am dus la aparatul de radio, l-am închis, m-am așezat la locul meu, Laura s-a uitat așa la mine și a zis, ce face? I-am zis eu, e azi înainte când mâncăm, povestim. La care ea, care mă știa bine, Laura este o femeie foarte înțeleaptă, îmi zice, auzi, cel puțin azi, eu vreau să ascult știri. Și a deschis radio. Asta mi-a părut de bine. Dar a fost, cum să zic eu, nu știu pe unde am citit, că dacă vrei să obții ce îți dorești, fii dispus să scapi din mână ce îți dorești. La fix a funcționat atunci. Urma, sigur, teste mult mai grele, pe care prin harul lui Dumnezeu le-am trecut, pe altele încă le avem înainte, și așa ne maturizăm și ne înțelepțim în viața noastră de căsătorie. Și descoperim de la o zi la alta că ne înțelegem tot mai bine, că ne iubim tot mai mult, ne surprindem gândind la fel, acționând la fel, chiar dacă nu întotdeauna reușim să potrivim prin discurs ideea în aceeași cuvinte. Stimați familiști, vă îndemn în numele Domnului Hristos să învățăm acest drum al înțelepciunii. Da? Sigur, mai sunt aici câteva locuri, vă puteți uita asupra lor. Ideea de bază asupra cărei am dorit să insist, principiul înțelepciunii în viața de căsătorie, ne învață jertfirea de sine, sacrificiul de sine. Iar aici, câteodată, iubirea obosește. De-aia a dat Dumnezeu să fie înviere. Să ne revigorăm cu forțe noi și proaspete peste această osteneală. Dumnezeu să ajute. Amin. Acum continuăm vorbind despre principiul comunicării în viața de căsătorie. Cuvântul Domnului în Efeseni capitolul 5 cu versetul 19 spune așa. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Uitați-vă, vă rog, la acest verset. Ce vrea oare să ne spună? Întâi de toate, vă rog să observați, vorbiți între voi. Deci este un imperativ. Vorbiți între voi. Nu e vreme să argumentăm că acest pasaj se referă în mod deosebit la viața de căsnicie. Contextul în care este așezat în Scriptură are în vedere viața de căsnicie. Și nu numai viața de căsnicie. Dar cum ar fi dacă am parafraza acest cuvânt, rezumându-l, acest verset, rezumându-l la patru cuvinte? Eu mă gândesc că ar suna așa: vorbiți între voi frumos. Vorbiți între voi frumos. Cu psalmi, a vorbi cu psalmi nu înseamnă să dăm replici din psalmi. Memorăm bine psalmii și ce se potrivește la ce situație vine, pe aia o zici. Nu asta înseamnă. Cum a zis unul, a bătut vânt tare noaptea trecută, niște țigli au fost luate de pe casă, în bucătărie deja ploua. Nevasta care s-a trezit, mai uite când s-a dus, vai că plouă în bucătărie, la care el vorbind în psalm, 21. Te asculte Domnul ziua necazului tău. S-a întors el pe partea alaltă. Deci, vorbiți între voi frumos, cu atitudinea celor din sal, cu cântări de laude, cu cântări duhovnice și cântați, aduceți din toată inima laudă Domnului. Vă rog să observați cuvântul cântare, apare cântări sau sub formă de verb sau substantiv, de trei ori. Cântați, cântări duhovnicești, cântări de laudă, de trei ori apare. Eu zice că am putea extrage de aici ceva. Vorbiți între voi în casa voastră, în așa fel încât, după ce încheiați ce ați vorbit, să puteți cânta. Adică, să vă rămână inimă bună ca să puteți cânta. Eu am băgat de seamă că oamenii, după ce vorbesc ce au de vorbit, nu numai că nu pot cânta, dar nici nu mai pot vorbi. Aveam niște vecini, ai de mine, știa. Ne stătea la etajul 4, erau acolo pe numai la etajul 1-2, începeau să vorbească. Dar când începeau să vorbească, vorbeau de s-auzea până la noi. Și vorbeau nu pe rând, așa cum mai vorbesc cu oamenii, vorbeau deodată, unul peste altul, și vorbeau, s-a amplificat și după aceea se încheia. Ei, ăștia, ce cântare, frate! 3 zile nici nu mai puteau vorbi deloc. Liniște. Ca după aceea, sigur, lucrurile să se vindece. Da. Asta era traseul vieților de căsnicie. Vorbiți între voi frumos. Vorbiți între voi în așa fel încât, după ce ați încheiat ce ați vorbit, starea și dispoziția să rămână bună. Fără supărări, frustrări și altele de acestea. Stimați familiști, vă rog multă atenție. Profunzimea unei relații, profunzimea relației noastre de căsnicie, depinde de profunzimea comunicării din căsnicia dumneavoastră. Cu cât comunicarea va fi mai profundă, cu atât relația va fi mai profundă. Sigur că și bărbații au nevoie de comunicare în viața de căsătorie. E obiectiv când spun asta. Deși ca bărbați vorbim mai puțin, că așa am fost creați de Dumnezeu. În schimb, nevoia soțiilor de a comunica este mult mai intensă. Supun atenție dumneavoastră această observație. Strigarea soțiilor noastre este: vorbește cu mine. Cum e la voi, Neluțu, la voi cum e? Sora de la Sibiu ce zice? Vorbește cu mine, vorbește cu mine. E o nevoie, Dumnezeu a creat așa. Dacă un soț înțelege că trebuie să împlinească această nevoie, să se dedice, să se consacre, să muncească în vederea împlinirea acestei nevoi, vorbind cu soția lui, va descoperi că relația se va adânci tot mai mult. Frumusețea și părtășia și bucuria și fericirea va fi tot mai mare. Pe de altă parte, a treia observație ține de sănătatea familiei noastre. Sănătatea familiei noastre, stimați familiști, depinde de sănătatea comunicării din familia noastră. Așadar, trebuie să facem tot ce ne stă în putere, ca în comunicarea noastră unii cu ceilalți, să implicăm timpul nostru, activitățile noastre, interesele și preocupările pe care le avem, ideile, gândurile care ne frământă, umblarea noastră spirituală, tot ce presupune viața noastră spirituală, obiectivele noastre de viață, planurile de viitor, toate acestea trebuie spuse acolo și comunicate și împărtășite și vorbite. Sigur că în comunicarea dintre soți nu funcționează lucrurile ca în comunicarea de la locul de muncă. Uneori noi ca bărbați cam așa gândim. Bine, dacă vrei să vorbim, să vorbim. Ce vrei să vorbim? Dacă ai pus așa problema, s-a încheiat cu comunicarea. Aia nu e ședință de comitet, ca să ai o ordine de zi. În mintea unui bărbat lucrurile sunt așa, structurate, poate ca pe un dulap, cu rafturi, cu toate. Dacă e, luăm de acolo dosarul cu pricina și am rezolvat. În cazul soției noastre lucrurile sunt altfel. Să vă spun ce greșeală mai făceam odată. Soția mea într-o vreme lucra la o școală și acolo avea așa câteva situații care aducea destul de multă frustrare. Venea să-mi spună, venea împovărată acasă. Dumnezeu a izbăvit-o în final și a depășit toată situația aceea. Venea împovărată, nu s-a așezat bine jos și frustrat-o, vedea cum începea. Nici n-a apucat să spună bine ce are pe inimă, că eu și știam ce are de făcut. Și ziceam, draga mea, cam așa ar trebui să faci, cam așa ar trebui să faci. La care ea se uita la mine și spunea, auzi, nici n-ai auzit ce mă doare și tu știi și ce să fac. Și era, nu reușeam să iau povara. În timp am învățat ceva. Dacă vreau să o ajut cu adevărat și să comunic cu adevărat, trebuie să o ascult mai întâi. Și chiar prin faptul că o ascult, am băgat de seamă că problemele se rezolvă de la sine. Nevoia ei principală nefiind nevoia după o soluție, ci aceea de descătușare, de despovărare. Stimați soți, vă rog frumos să aveți asta în atenție. Există trei elemente fundamentale care inspiră credibilitate când e vorba de comunicare. Întâi de toate, mesajul în sine. Ceea ce avem de spus, da, stimați familiști, ceea ce avem de spus inspiră credibilitate doar în proporție de 7%. Mesajul în sine, 7% convinge. Tonul cu care spunem mesajul inspiră credibilitate în proporție de 38%. Dacă, de exemplu, zic, te iubesc, draga mea, sună într-un fel. Dar dacă zic, te iubesc, draga mea, aș fi putut folosi și alt ton, dar totuși suntem într-o împrejurare mea. Tonul cu care ai spus mesajul a anulat conținutul mesajului. Dar mai e până la 100%. Fiți atenți. Semnalele non-verbale inspiră credibilitate în proporție de 55%. Dacă, de exemplu, eu a zice prietenului meu, nu, fratele Tic, frate Tic, te rog foarte frumos, vino la mine. Ce-a crezut? Mesajul a fost vino la mine, tonul a fost bun, da. Gestul a anulat tot ce a fost înainte. Stimați familiști, în viața de căsnicie trebuie să fim foarte, foarte atenți la aceste detalii. Spre exemplu, s-ar putea ca soția, într-o anumită împrejurare, să simtă nevoia să îi acorzi atenție. Ea a început să spună ceva. Tu stai cu ochii în calculator sau pe telefonul mobil și mormăi de acolo ceva așa. Ai răspuns corect, cu tonul corect, dar nu i-ai acordat atenție. Să nu te miri că s-a enervat. E vorba de credibilitate. Mai e ceva. Ceea ce vedem aici se numește fereastra lui Iohari. E o chestiune foarte importantă legată de comunicare. Avem aici 4 zone ale ființei umenești. Zona deschisă, zona oarbă, zona ascunsă și zona necunoscută. Zona deschisă este reprezentată de ceea ce știu eu despre mine și știu și alții despre mine. Asta este zona publică, zona deschisă. Și eu știu și alții știu. A doua zonă este zona ascunsă. Eu știu despre mine asta, dar alții nu știu. Acolo sunt secretele. Zona a treia este zona oarbă. Alții știu despre mine, dar eu nu știu despre mine. De regulă, în această zonă oarbă sunt defectele, slăbiciunile, cusururile. Eu nu le văd, alții le văd. Când vine câte cineva să vă spună de un defect de al dumneavoastră, să nu vă grăbiți să-l contrazice zicând n-ai dreptate. E în zona oarbă, tu acolo nu vezi. Da? Lasă-l să spună. Zona necunoscută, nici alții nu știu, nici eu nu știu, e zona subconștientului, despre asta nu vorbim acum. Ce înseamnă comunicare? Cum ne ajută această fereastră în înțelegerea comunicării? Prin comunicare, lucrurile din zona oarbă, din zona ascunsă, trebuie să ajungă în zona deschisă și trebuie în familie să împărtășim, să comunicăm, să spunem lucrurile acelea pe care le avem pe suflet, în așa fel încât în viața de căsnicie să se așeze armonie deplină. Dumnezeu să ajute și să lase binecuvântare. În comunicare este foarte importantă ascultarea și vorbirea. Stimați soți, în comunicare cu soția trebuie să-ți folosești mai mult urechile decât gura. Amin. E și mai ușor. Așa. De asemenea, este foarte important limbajul și este foarte important să înțelegi limba soțului tău. Ții minte că odată am făcut o surpriză soției mele, așa am socotit că trebuie să-mi exprim atenția față de ea. Ea este mult mai sensibilă la servicii decât la cuvinte. Dacă îi spun de 5 ori că o iubesc, înțelege asta. Dar nu o conving atât de puternic că o iubesc decât atunci când las eu ale mele toate și mă pun lângă ea la bucătărie și curăț cartofi împreună cu ea, ajutându-o la gătit. Deci chestia asta e. Da. Sau să spăl farfurii, sau să aspir pe acolo și... Oh, e adevărat, este perfecționist, niciodată nu știu face ca ea. Și mai îmi zice câteodată. I-a zis, nu mai îmi zi, dacă trebuie să faci, fă după mine, da? Și dacă tu o faci, fă bine. Și are dreptate, nu? Așa. Ce m-am gândit eu într-o zi că ar fi de făcut? Erau niște flori acolo puse, niște ghivece pe balcon, am zis, pe astea trebuie să le plivesc când o să vin acasă și o să fiu de bucuroasă de serviciul pe care l-am făcut. Am făcut lumină, am curățat tot ce era pe acolo, rămas numai florile acelea. Când a venit acasă, abia am așteptat să-i arăt opera. El s-a pus mâna în cap. Ce ai făcut? Păi cum ce-a făcut? Am plivit florile. Păi alea erau puse de mine acum. Aia nu era iarbă, măi, nevule. Aia era... Erau niște flori de soi, mi le-ai spus pe tu. Da, asta e. Mi-a luat o sărutare și m-a iertat. Da? Dar de acolo am învățat ceva. Fă serviciile care chiar ajută. Care chiar ajută. Bun. Haideți să mergem spre concluzia cuvântului din această sesiune, sugerând câteva chestiuni practice legate de comunicare. Întâi de toate, învață să asculți pe celălalt. Folosește-ți urechea. 2. Evită să faci comparații nepotrivite. Niciodată în căsătorie, în familie, să nu vă comparați cu alții. Tu de ce nu ești ca? Evitați asemenea greșeli. Astea distrug atmosfera în căsătorie. Arătați afecțiune față de soție, față de soț, cel puțin o dată pe zi. Spuneți-vă unul altuia că vă iubiți. Puteți să faceți semne simbolice prin casă, nu știu, găsiți, inovați. Eu am citit odată într-o carte că poți să scrii cu săpun pe oglindă și am scris, da, i-a plăcut tare, păi m-a pus să spăl, n-am mai scris altă dată. Cumva creați, inovați, nu lăsați ca rutina să umbrească bucuria căsătoriei voastre. Folosiți momentele, eu știu, care ar putea fi celebrate. Faceți-vă cadouri. E un fel de comunicare. Ia bani și cumpărăți ce vrei. Nu. Oricum faci asta dacă trebuie. Și dacă nu vrei tu, tot faci. Da? Vorba cuiva, soția are o mână caldă în care se topește orice. Da. Da. Și acum ceva adevărat. Datoria bărbatului să aducă pâine acasă, a soției să o împartă. Da. Asta au zis menoniții și au zis bine, au zis înțelept. Spune soției că o iubește, despre aceasta deja am mărturisit, atenție vă rog, nu vă ironizați în public. Nu vă ironizați soția în public, nu faceți unul din celălalt țintă a glumelor voastre când este vorba de public. Unii se tachinează între ei. Ei zâmbesc așa din fața celorlalți și par drăguți. Dar Ana și-o știu, e bine. Nu faceți, vă rog, greșeli de genul acesta. Nu. Faceți fapte de slujire, consultați-vă în luarea deciziilor, oferiți timp de calitate, cereți-vă iertare. Spune, te rog frumos să mă ierți. Fiți foarte atenți la cuvintele pe care le folosiți. Să nu cumva să fie cuvinte care dărâmă. Și, dragii mei familiști, faceți-vă complimente. Stimate surori, stimate soții, vă rog să nu minimalizați forța pe care cuvintele le au și influența pe care aceste cuvinte o aduc asupra soților dumneavoastră. Mark Twain spunea că el poate trăi 3 luni dintr-un compliment. Îl pui în picioare pe omul tău, îl umpli de energie și de resurse, îi încarci sufletul cu pasiune, îl motivezi să meargă și să vină, să meargă la muncă și să se întoarcă acasă plin de nerăbdare și de bucurie. Dacă știi cum să-i vorbești, faceți asta. Stimați soți, dați-mi voie să vă fac o sugestie. Eu am băgat de seamă că singurul fel, există un fel unic în care poți să faci complimente soției. Unic pe lumea asta. Știți care e acela? Des. Să faci des. Hai să, o particularitate. Mi s-a întâmplat vreodată după ce a servit împreună masa de prânz, duminica sau cine, știu eu ce împrejurare, să vă întrebe cum a fost mâncarea. S-a întâmplat vreodată? Nu? Rău destul dacă s-a întâmplat. Trebuia să n-aștept să întrebe. Bun, dar dacă tot a întrebat, spuneți-mi, vă rog, ce fel de răspuns se așteaptă?
Opinia unui expert în arta culinară?
Sau se cere o vorbă bună?
Se cere o vorbă bună.
Păi dacă se cere o vorbă bună, opinia de expert, spuneți-o la concursul de artă culinară, dă acolo o vorbă bună. La întrebarea cum a fost mâncarea, există un singur răspuns. Draga mea, mâncarea a fost foarte bună. Dumnezeu să te binecuvânteze. Vei zice, da, nu mi-a plăcut. Cum să zic că a fost bună dacă nu mi-a plăcut? Păi bine, te rog, observă, nu te-a întrebat dacă ți-a plăcut. Asta e altă întrebare. Te-a întrebat cum a fost mâncarea. Mâncarea a fost bună, ție nu ți-a plăcut. Nu mâncarea are problemă. Tu ai o problemă. Papilele gustative mai au nevoie de educație, de învățătură. Deci, de când ce-i bun în lumea asta se hotărăște după subiectivitatea gustului tău? Ea e bună în mod obiectiv. Ție nu ți-a plăcut. Tu ai o problemă, nu mâncarea. Nu strica pacea familiei pentru ciorbă. A fost bună. Iar dumneavoastră, stimată soră, mai bâzâi întrebând, da, ți-a plăcut? Lasă-l așa. Și apoi își va pune și sare cât îi trebuie și va mai bea și un pahar de apă dacă e prea sărat și băi, nu o să fie mai bine. Așa se poate crește. Întăriți-vă cu vorbe frumoase. Amin. Și acum, ceva practic despre înțelepciune în viața de familie. Dragii mei, fiți întotdeauna sinceri unul cu celălalt. Oriunde între oameni minciuna, oriunde apare minciuna, ea distruge. Dar nu-i loc pe fața pământului unde să strice mai mult ca între soți. Orice ar fi, să fiți sinceri unul cu celălalt. Să nu vă mințiți, să nu vă ascundeți adevărul. Când s-a strecurat neadevărul între soți, acolo a murit și încrederea. Să spuneți adevărul. Bine? Înțelepciune nevața asta. 2. Nu povestiți problemele voastre cu prietenii voștri. Înțelepciunea ne învață să ne spălăm rufele acasă. Da, n-a fost prea atent Gheorghe, așa el câteodată, mai între gânduri. A vorbit, cum a vorbit, s-a dus trâncării, nu știu ce, a lăsat după el potopul și a plecat. Frustrată, necăjită, nu, ăsta e omul meu, de știam. Supărată, încărcată cu tot felul de stări, pui mâna pe telefon. Ce mai faci, vecin? O, apropia, hai la o cafea, hai la o cafea. Și acolo începi și spui, și spui, și spui. Și-ți vergi tot oful inimii, descrind, înegrind pe soțul tău față de... Ea când aude, sigur, ți-a alăturea, dacă e confidentă și înțeleaptă, te învață cum să te pocăiești și să te îndrepți și să ierți și să mergi mai departe, dacă e de o minte cu... Na, vă zice, desparte-te de el și tu spui, așa mi-a venit și mie ideea, da? Și zice, e clar... Bun, trecem peste asta. Se face numai amiază și parcă te-ai mai dovulit așa. Mai înspre după masă chiar ți-a venit dor de soțul tău. Oare ce-a face? A sunat cu un telefon, dar nu-l sun, că să sun eu. Da. Ei, vine și ziua, ceasul când se întoarce de la serviciu cu un buchet mare cu flori, vine așa, îți ceri iertare, vă împăcați, totul e așa de frumos și parcă zici, ce fain. Dar am o întrebare pentru tine. Din capul prietenii tale, cum scoți tu imaginea negativă pe care ai făcut-o omului tău? Cum? Nu mai scoți. Ați înțeles? Astea trebuie tăcute. Înțelepciunea ne învață să creăm o imagine frumoasă familiei noastre în public. Bine? Amen. 3. Cheltuiți mai puțin decât câștigați. Simplu, cheltuiți mai puțin decât câștigați. Înțelepciunea ne învață să stăm la adăpost. Grele sunt poverile îndatoririlor financiare. Nu vă dați chezași, nu girați pentru alții. Biblia ne învață să nu ne punem chezași, să nu girăm. Iar când e vorba de cheltuială, permiteți-mi, vă rog, așa o formulă. Noi, în familia noastră, practicăm acest principiu de când ne-am căsătorit. 10% din ce câștigăm este partea lui Dumnezeu. Noi o dedicăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Alți 10% din ce câștigăm este pus deoparte. Economii. Economisim 10%. Asta trece deoparte. Cu 80% facem ce vrem. Da? Cheltuiți mai puțin decât câștigați. Nu faceți imprudența să vă împrumutați de la bănci decât doar pentru situații vitale. Înțeleg ce înseamnă cumpărarea unei case cu programul Prima Casă sau... Dar mașină pe credit? Nu. Se învechesc și rămâi și fără mașină și fără bani și cu ceartă. V-aș pune o întrebare. Câți dintre noi ați cumpărat vreodată lucruri de care n-ați avut nevoie? Mâna sus. N-am avut nevoie. Da. Și alea ne-au ocupat și locul din casă. I-au devenit povară. Da. Cheltuiți mai puțin decât câștigați. 4. Deja despre asta am spus. 5. Administrați înțelept televizorul și internetul. Ceva am spus și despre asta, nu mai zăbovim. Atenție mare, vă rog aici. Nu vorbiți problemele delicate față de copii. Protejați-i. Mari imprudențe au făcut unii părinți. Noi suntem deschiși. Noi nu avem secrete față de copii. Noi știm tot, toți despre toți. Și în lumele acestui lăudabil principiu, l-au luat pe fratele pastor sau preot sau așa și pa, 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 și pa, și pe cutare, și pe cutare, și pe cutare, și pe cutare, și au spus, și au spus, și au vorbit și și-au încărcat copiii cu o mulțime de lucruri negative, stări negative. Cei mai mulți dintre dumneavoastră probabil că veniți la această biserică sau mergeți la o biserică. Să vă spun ce am văzut. O familie care mi este foarte dragă are copii. Ei așa au zis, n-avem secrete, tot ce vorbim să știm, să știm toți. Și a fost bine până au fost mici copii. Dar au început să se strecoare în casa aia vorbire de rău. Și copiii au asistat la vorbire de rău. Frații au fost vorbiți de rău, biserica a fost vorbită de rău. Situații, poate că nu neapărat au vorbit de rău, cât au vorbit adevărat răul care s-a petrecut. Dar față de copii, uite ce s-a întâmplat și copiii trebuie să audă. Uite ce a zis fratele și copiii trebuie să audă. Uite ce a zis cu tare, uite ce a făcut cu tare. Vai, vai, copiii au auzit. Știți care a fost efectul? În sufletele firave ale copiilor, vorbele acestea au intrat ca și cum ar intra un soldat cu bocanci plini de noroi. Bate așa în sufragerie. Bravo i-a făcut. Respectul lor față de biserică a fost distrus. Respectul față de slujitorii care erau în vorbele părinților a fost distrus. Inima copiilor a fost închisă la orice cuvânt care s-auzea de la adunare. Nu puteau să-i vadă pe păstori, pe biserica, pe slujitori, decât prin ochelarii pe care i-au pus pe ochii lor părinții fără minte. Și când s-au făcut mărișori, s-au dus în lumea largă. Nu-mi place la biserică. Nu știa de ce nu-i place. Săpând adânc, i-am dat seama care e problema. Înțelepciunea te învață să taci. Dacă ceva trebuie spus, între tine și soția ta, copiii tăi se plece. Am fost odată într-o familie și un tată înțelept a adus în discuție un subiect și a zis, stai un pic. Întoarce către soție, condu-te, rog, pe cei mici în camera lor. Și după ce i-a așezat la adăpost, le-a dat de lucru acolo, pările lor, am stat de vorbă între noi, ce a trebuit vorbit, dar nu față de copii. Vă rog, protejați-vă. Amin. Feriți-vă să contestați, să vă contestați unul altuia autoritatea față de copii. Înțelepciunea ne învață să ne construim o imagine sănătoasă a autorității în fața copiilor. Să vă spun o situație. O familie care de asemenea este foarte dragă. Ei au un singur copil. Au investit în copilul lor tot ce au putut ei. L-au ținut ca pe palmă. Când s-a făcut mare, băiatul n-a mai vrut să meargă la biserică. Nici să se boteze, ca să fie toate, a zis că el e ateu. Așa o durere și o supărare și o frustrare pentru acești părinți, evlavioși, temători de Dumnezeu. Cum se poate? Singurul nostru copil, atâta ne-a rugat pentru el, am luptat, i-am vorbit și uite unde am ajuns. Nu ne mai ascultă. Nu numai că nu vrea să vină la biserică, dar nu avem și respect față de ei. Era... rău de tot. Într-o conversație pe care am avut-o, m-au întrebat, oare ce am greșit? Cunoscându-i, mi-am spus, dragii mei, eu nu cred că ați greșit față de Dumnezeu. Dacă ați greșit, poate doar indirect. Însă, direct, ați greșit față de copilul vostru. Și iată cum. Când tu, frate, ai spus, așa ar trebui să facem, soția ta a venit și a zis, dragul meu, tu ai dreptate, așa ar trebui să facă. Dar știi, și cu două vorbe a sucit-o. Și a făcut-o altfel decât ai zis tu. Cuvântul tău de tată și de soț a fost modificat de nevastă ta în fața copilului tău. Și deodată în fața copilului tău, copilului vostru, au fost puse două căi. Una grea și una ușoară. Din instinct, copilul a ales-o pe cea ușoară. Sora a zis, dumneata ai crezut că te ascultă pe tine. Departe. Nu te-a ascultat. Doar a ales calea ușoară.
Când s-a făcut mai mare, că până era mic, nu știa el să inventeze calea ușoară. A ales cea ușoară dintre cele două variante. Dar când s-a făcut mai mare, a inventat el calea ușoară, care era diferită de părerile voastre. Și atunci vă veni necazul în casă. Atunci v-ați dat voi seama că e în casă, dar de adus l-ați adus voi. La care i-a zis, vai, s-a întors către soț, vai. Dar la noi în casă n-a fost așa, dragul meu. La care el, parcă acum l-aud, a zis, draga mea, măcar de te treze acum. Din 10 situații, 8 au fost așa. Pe care credeți că l-am crezut? Asta e una dintre marile greșeli. Înțelepciunea ne învață ca în relația cu copiii să nu ne contrazicem și să ne negăm autoritatea. Dacă soția a zis ceva față de copii și n-are dreptate, să fie cum a zis ea. Du-te cu ea în dormitor, retrageți-vă într-o încăpere și lămuriți între voi lucrurile, copiii să nu știe altfel. Să fie o singură vorbă. Că depuneți în fața lor două căi, v-ați contestat și distrus autoritatea. Încă ceva. Evitați familiarisme nepotrivite cu prietenii de familie. Oh, câtă nebunie și nefericire au venit în multe căsnicii tocmai datorită acestor familiarisme nepotrivite. Trebuie să avem prieteni, dar familiarismele n-au ce căuta. Și aici mă gândesc la felul decent în care trebuie să ne purtăm și când suntem în vizite. N-aș încuraja cupluri tinere să facă împreună concedii, cine știe în ce locuri, la mare sau nu știu unde. Sunt familii care s-au distrus din cauza asta. Fiți înțelepți. Amin. Nu vă lisiți unul pe altul de datoria de soț, veniți cu regularitate la biserică, vorbiți între voi frumos și faceți copii la tinerețe. Tot înțelepciunea ne învață asta. Ar fi vreme să facem pauză. Era mai chiar de vreme. Dar al doilea seminar va fi un pic mai scurt. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Tică. Dacă după 3 ani, după 3 luni de la căsătorie, viața de familie este foarte frumoasă, după 50 de ani de căsnicie poți să spui că viața e viață. Da. Cum a zis cineva, primii 50 de ani sunt mai grei. Adevărul e că mai devreme sau mai târziu, în viața de căsnicie ne întâlnim și cu situații de conflict. Ne certăm. Dumneavoastră v-ați certat vreodată? Sau ați avut doar schimb viu de vorbe? Ca să citez o expresie din Sfânta Scriptură. Mitul că au trăit fericiți fără să se certe unul cu altul până la adânci bătrânețe e mit. Mai devreme sau mai târziu vin și neînțelegerile. Eu cred că neînțelegerile când vin, dacă vin, ne-am dorit să nu vină, au și o parte bună a lor. În răul acesta numit neînțelegere este și o parte bună. Eu cred că neînțelegerile vin din faptul că amândoi, și soțul și soția, gândesc, au un punct de vedere, au o personalitate, au opinie. Nu-i bine ca în căsnicie să n-ai opinie. Nu-i bine ca în căsnicie unul să n-aibă niciodată părere. Sănătatea în viața de căsnicie înseamnă să dialogăm, să vorbim, să avem un punct de vedere. Sigur că acest punct de vedere trebuie să fie gestionat cu înțelepciune, ca nu cumva el se ducă la separarea noastră. Aceste diferențe mai degrabă mi-aș dori să fie diferențe care să ducă la îmbunătățire, la creștere, la complementaritate în viața de căsnicie. Una peste alta este 8 și 19 minute. Ne dorim în câteva, hai să zicem, aproximativ 20-25 de minute să vorbim despre refacerea armoniei în cămin, urmând ca după aceea să avem un scurt dialog cu întrebări puse de dumneavoastră, întrebări la care vă răspunde fratele Tic. Tu ai fost cu ideea să existe. Așa. Sunteți de acord, nu? Dați observat ce am zis. Sunteți de acord? Nu. Puteți proiecta, vă rog? Așa. Ce e de făcut atunci când vin conflicte? Când vin conflictele în familie, putem merge pe una dintre două variante. Putem trata acel conflict ca scânteia care va declanșa război total. Da? Nu-i nimic. Care pe care? Da. Sau am putea să învățăm, să fim mai atenți, să tratăm în mod agreabil acel dezacord dezagreabil. Da. Mai devreme sau mai târziu, în fiecare cuplu o să apară probleme. Viziunea pe care vă propun să o avem e că atunci când vin conflicte, să căutăm repede calea de împăcare. Biblia ne învață așa. Să nu apune mânia, să nu apune soarele peste mânia voastră. Da. Care ar fi cele mai comune domenii în care apar conflicte în viața de familie? Probleme financiare. Apar neînțelegeri la voi din cauza banilor. Din cauza că aveți prea mulți, nu știți cum să-i cheltuiți. Da. Amestecul cu părinților. Da. Sigur că cei care au trecut de la 40 de ani de căsătorie încolo nu mai au spaima asta. Da. Voi, cu cele 3 luni, da. Amestecul cu părinților. Probleme cu socrii. Surse de conflict. Mai ales când se întâmplă că soții se înțeleg între ei cum să facă, au dezbătut, au analizat, au profundat, s-au frământat și au decis. El, soțul, este atât de fericit că a reușit să vadă drumul pe care va merge cu familia lui și soția vine lângă el și merg împreună. Dar au luat așa o mică pauză, el s-a dus până la mama acasă, mai povestit ceva și când s-a întors acolo deja are altă părere. E limpede de unde vine lobby. Lipsa de încredere, gelozia. Câte neînțelegeri nu pot apărea într-o familie din cauza geloziei? Absența comunicării este o altă sursă de conflict. Lipsă de atenție. Probleme legate de creșterea copiilor. Pot apărea conflicte și nu puține din cauza felului în care soții înțeleg că trebuie să se raporteze la copii. Și sigur, iată un alt domeniu reprezentat de lipsa împlinirii datoriei conjugale. Pot apărea conflicte pe fondul neîmplinirii în viața intimă. Poate că aceste conflicte sunt dintre cele mai deranjante, cel puțin pentru soț. Și aici aș spune că puține sunt lucrurile care îl poate supăra pe un soț mai mult, îl poate răni mai adânc decât ironii sau un cot în coaste din partea unei soții care spune, iar mai pocăiește-te. Să înțeles. Da. Surse de conflict. Bun. Conflictele vin în aceste domenii sau în alte domenii. Întrebarea este, cum reacționăm când vin? Știm de bine cum reacționăm și acum facem așa cumva o sumă a reacțiilor noastre. Iată 5 moduri în care am putea reacționa atunci când vine un conflict. Primul mod de reacționa este în felul meu. A venit conflictul, lasă că știu ce am de făcut. În felul meu, eu câștig de aici. Nu există pace, nu există negociere, există, domnule, da, ăsta e drumul,
Cine vine cu mine, mergem, cine nu, rămâne în urmă, eu am plecat, gata, în felul meu, nu o lași după mine, s-a încheiat. Există cupluri în care conflictul se rezolvă așa. Și aia nu e bine. În niciun fel, asta este o altă reacție. Mă retrag, ignor problema, fiecare se retrage, rămâne așa o zonă din asta, nu umblăm pe acolo, că e ceva mortăciune pe la mijloc, ocolim, supraviețuim așa, ne delimităm teritoriul. Interesant este că problema nu e rezolvată, nici conflictul, doar că nu-i băgat în seamă. Când oamenii tratează așa conflictele, ce-i ține împreună sunt niște obiective comune, poate copiii îi țin împreună. Dar când copiii se fac mari și pleacă în drumul lor la casele lor, mortăciunea asta de problemă ignorată ani de zile iese la lumină. Și nu mă auzi de cupluri care după ce copiii le-au plecat la casa lor s-au despărțit. Ciudățenii de astea. În felul tău este un alt tip de reacție. Cedezi dorințelor tale, fie cum zici tu, dacă așa vrei, așa să fie. Ca cel din poveste care nu se știa certa cu nevastă nici cum și despre care să vă spun altă dată. O altă reacție, amândoi avem dreptate pe jumătate. Da? Renunț eu, renunț și tu, câștig eu ceva, eu pierd ceva, dar trebuie să negociem. Conflictul se rezolvă prin negociere. Asta ar fi un alt tip de reacție. Nu cred că e sănătos. Nu întotdeauna soluția este să negociem soluția. Da? Și în felul nostru colaborăm, discutăm, aprofundăm, comunicăm, ne așezăm lucrurile în așa fel încât, până la urma urmei, lucrurile să fie puse în rânduială. Dragii mei, aș mai spune încă ceva înainte de a intra în câteva detalii practice, cum să rezolvăm un conflict. Aș vorbi ceva despre atitudine. Când e vorba de conflict, și nu numai de conflict, în general, în relațiile interumane, atitudinea este cheia. Ce oare atitudinea? Cum am defini atitudinea? Prin atitudine am putea înțelege acea dispoziție interioară care ne face să avem o anumită poziție față de o situație oarecare. De exemplu, imaginați-vă un copil de 2 ani jumate, 3 ani. Stă acolo la masă, e pus în locușorul lui, cu farfurie așa ca să nu împrăște pe tot locul, și el vrea să stea în picioare. El vrea să stea în picioare când mănâncă. S-a ridicat în picioare și de acolo ia și stropește, împroaște pe tot locul și te spui, stai jos copil, mănâncă jos. El îl pui jos, iară se ridică în picioare. Din nou îl pui jos, iară se ridică în picioare și atunci schimb tonul și spune, auzi, stai jos, da? Mănânci de pe scaun. Cremenit, pus frumos jos, dar în ochii lui citești ceva. Care era ceva în ochi? Și din ochii lui spune așa, eu stau acum jos, că n-am ce face, dar în inima mea, eu tot în picioare sunt. Aia se numește atitudine. Deci atitudinea este esențială, că dacă cine știe din ce rațiuni luăm poziția de stat pe scaun, dar în ochi ni se citește că stăm altfel, conflictul nu s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat. Atitudinea este esențială. Haideți să observăm câțiva oameni din Biblie care au avut o atitudine greșită. Cain. Știți care a fost atitudinea lui? Este descris în Geneza 4. Mânie și față posomorâtă. Așa, cuprins de stare aceasta de supărare, posomorât, tot timpul deranjat, supărat, așa, morocănos. Întâlnim această atitudine de oameni. Ce te face dacă soția are această atitudine? Soțul are această atitudine. Sau frații lui Iosif. Atitudinea lor față de Iosif poate fi rezumată la aceste cuvinte. Lasă că-ți dă măcie. Dă-mi ție. Putem întâlni în relațiile noastre de familie această atitudine. Dar nu-i nimica. Până aici a fost. Asta vezi tu. Maria și Aron au avut o altă atitudine față de fratele lor mai mare, față de Moise. Atitudinea lor poate fi concentrată în cuvintele: și noi suntem la fel de buni ca tine. Te consideri superior nouă? Dar ce numai prin Moise vorbește Domnul? Și noi suntem la fel de buni ca tine. Și a fost o atitudine de, cum să zic, auto-înălțare. Fiii lui Core au spus-o pe față. Ce? Te crezi mai bun ca noi? Vă rog să observați că toată această atitudine, toate aceste feluri de atitudini pe care respectivele personaje biblice au avut-o, le-a infectat caracterul și comportamentul. Totul a plecat de la atitudine și s-a distrus tot în jurul lor. Haideți să ne uităm la câteva exemple de oameni a căror atitudine este lăudabilă, o atitudine pozitivă. Avram a fost unul dintre ei. În Geneza, capitolul 13, a apărut o ceartă. Lot s-a certat cu Avram. Conflictul a fost așa de mare încât Avram a zis: nu se mai poate. Nu se mai poate. Deci, efectiv, rudele lor, sclavii lor, mă rog, tot ce era acolo, turmele și păstorii și angajații lor, nu mai putea, deci nu se mai putea conviețui. Avram a planificat o conferință de pace. Deci, a programat o conferință de pace și la conferința de pace s-a dus cu această atitudine: îți voi arăta bunăvoință. Așa s-a dus. Mă duc și vreau să arăt bunăvoință. Pe când apare un conflict și pentru rezolvarea lui te duci așa cu atitudinea asta: vreau să arăt bunăvoință. Dar dacă te duci cu atitudinea lui Cain, față posomorâtă, morocănos, dacă te duci cu atitudinea fraților lui Iosif, nu lasă că-ți dă-mi ție, dacă te duci cu atitudinea lui Aron și a Mariei, ce, tu ești mai bun ca noi? Dar nu se rezolvă problema. Uitați o altă atitudine, a lui Iosif. Frații lui, de acum dați pe față, prins sub puterea lui Iosif, și-au dat seama că dacă Iosif îi supărat, viața lor nu mai e. Geneza 50 ne spune ce atitudine a avut el. Nu voi ține mânie pe voi. Da, zis el, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat rău în bine, iar în ce mă privește, eu nu o să țin mânie pe voi. Asta da atitudine. Și asta a dus la rezolvarea conflictului. Moise, a cărui autoritate și slujbă a fost contestată de fiii lui Core și contestată chiar de cei din familia lui, a avut următoarea atitudine: nu mă voi apăra singur. Nu, eu nu-mi fac dreptate. Îi cine să mă apere, merg pe mâna lui, eu nu lupt în acest război. David a avut iarăși o atitudine extraordinară. Dușmanul lui Saul era și regele lui, îi pusese gând rău. E interesant că Dumnezeu i l-a dat în mână. L-a avut în vârful suliței uneia dintre cei mai îndemânate și viteși soldați din garda lui personală. Și oșteanu a așteptat doar un gest. David nu trebuia să zică nimic, decât să clipească din ochi, cu înțeles. Și era rezolvată problema. Dar într-un fel aparte. Atitudinea lui David a fost: refuz să rezolv situația aceasta cum cred eu că e mai bine. Să mă păzească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului. În momentul acela David a făcut o alegere înțeleaptă. Pavel, despre care găsim în Filipeni, capitolul 4, a avut o atitudine foarte interesantă și încurajatoare, inspiratoare. În fața încercărilor vieții, atitudinea lui a fost: pot totul în Hristos care mă întărește. Așa s-a aruncat în lupta vieții. Pot totul în Hristos care mă întărește. David, Goliat, o atitudine extraordinară.
Nu mi-e frică de dușman. Frumoasă atitudine. Iată, vă rog, cercetați viața acestor personaje biblice și veți observa cum această atitudine a lor a determinat caracterul lor, relațiile lor și a asigurat apoi binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Bun, cam creat acum acest cadru, haidem să vedem ce e de făcut. Să presupunem că v-ați certat. Oricum, nu trebuie să spuneți aici dacă această presupunere este adevărată sau nu. 14 pași practici pentru soluționarea unui conflict. Ce ar fi de făcut în rezolvarea unui conflict? Primul lucru. Roagă-te lui Dumnezeu pentru rezolvarea conflictului. Cu asta trebuie început. Veți observa, dragii mei, că în momentul în care începem să ne rugăm lui Dumnezeu pentru rezolvarea conflictului, atitudinea noastră se schimbă. Aici e tot. S-au certat, supărați, nu mai vorbesc unul cu celălalt și nici nu vor să facă pace. Dar unul începe și se roagă, Doamne, ajută-ne să fie bine. Deja atitudinea lui s-a schimbat. Roagă-te lui Dumnezeu ca acel conflict să se rezolve. În momentul în care începi să te rogi, renunți la dușmănie, la supărare, la mai vorbi despre celălalt, la acuzații, deja deschiderea spre rezolvare a fost făcută. 2. Nu evita conflictul prin tăcere. Realizarea unei împăcări nu înseamnă evitarea conflictului prin tăcere. Sunt oameni care așa rezolvă problema, nu mai discutăm. Dacă începem să o discutăm, iar ne certăm între noi și decât așa mai bine. Da. Unii folosesc tăcerea pentru a evita controversa. Fuga de problemă nu înseamnă neapărat rezolvarea problemei. E adevărat că timpul rezolvă multe situații. Dar dați-mi voie să vă spun că atunci când e vorba de conflicte, timpul nu rezolvă conflictele, ci poate duce doar la infectarea rănilor, nu la vindecarea lor. S-a zis că tăcerea este de aur. Așa e câteodată. Dar câteodată este numai gălbuie. Nu e de aur. Conflictul nu trebuie evitat prin tăcere. Tăcerea nu înseamnă rezolvare. Aduceți-vă aminte de pățanea lui David cu Absalom. Acolo a fost un conflict. Absalom n-a zis nimic. David a presupus că dacă băiatul nu zice nimic, înseamnă că totul e bine. A fost bine? N-a fost bine deloc. Da? Ideea este să nu lăsăm un conflict mare care a apărut, o situație acoperit sub tăcere. 3. Caută să ai o atitudine împăciuitoare. Despre asta deja am vorbit. Ideea este să evităm orice atitudine de aroganță, de superioritate, de acuzare. În final, noi dorim să fie pace, să fie liniște. Ostilitatea trebuie să fie dată la o parte. Mare atenție, vă rog, la colectarea așa numitelor timbre emoționale. Da? Noi ne aducem aminte, am avut tot felul de situații așa care s-au petrecut, le ține minte, le punem acolo la un dosar, lasă că știu de ce ai făcut așa și de ce faci așa, că așa ești tu, seamănă cu taică-tă, cu maică-ta, și când apare discutată problema, mergem în trecut și de acolo scoatem toți morții aia pe care am refuzat să-i îngropăm și punem acolo pe masă, la mijloc. Na, uite, ăsta ești tu, fă pace apoi dacă poți. Nu se mai face așa pace. Caută să ai atitudinea împăciuitoare. 4. Ia inițiativa împăcării. Programează o conferință de pace. Dumnezeu se așteaptă să faci primul pas. Nu trebuie să aștepți ca celălalt să facă primul pas. Va trebui pregătit un loc, un timp, un cadru. Da? Ne-am întâlnit la o conferință de pace. Cadrul ăsta, de exemplu, ar fi perfect. Așa, într-o duminică dimineața, în timpul programului de biserică, aici să stați și să vă împăcați, că doar aici stați și când v-ați cununat. Da, am exagerat acum un pic. Da? Așa. 5. Învață să comunici clar ceea ce gândești. Este esențial ca în rezolvarea unui conflict să comunicăm foarte clar ceea ce gândim. O soție, de exemplu, își critica soțul că bea cafea după un ziar. El stătea cu un ziar mare în față și bea de acolo o cafea. Zice ea, aș dori să nu mai sorbi așa de zgomotos din ceașca aia. De fapt, ce a vrut ea să spună? Ea era deranjată de faptul că el nu o bagă în seamă. Mesajul era, dă jos ziarul la o parte și hai să bem împreună cafeaua. Dar în loc să-i spună asta, a trecut la atac. Păi nu te auzi cum sorbi de acolo? Că și vecinii te aud. Păi oprește-te odată. În loc să spune ce are ea pe suflet, a trecut la atac. Conflictul a fost la el acasă. James Farmer povestește despre o femeie care s-a îmbogățit și care a dorit să fie scrisă o carte biografică despre viața ei de familie. Acest binecunoscut autor a primit comanda, trebuie să scrieți această carte despre familia noastră. James Farmer s-a informat, a făcut cercetări în familie și a început să lucreze. Numai că ea a descoperit că bunicul acestei femei a fost condamnat la moarte prin electrocutare într-o pușcărie din Statele Unite. Și a vrut să prinde și asta, informația asta, în carte. Când doamna care a comandat scrierea cărții a văzut ce scrie acolo, a zis, nu, asta nu e onorabil. Nu putem asta să o punem în carte. Trebuie să facem cumva. Autorul a insistat, doamna de asemenea a insistat și în final au negociat. Rezultatul a fost următorul. În carte informația a apărut așa, citez. Unul din bunicii ei a ocupat scaunul unei funcții peste multă energie electrică, într-una dintre cele mai renumite instituții americane. El a fost atât de atașat de funcția lui, încât literalmente a murit la datorie. Da. 6. Învață să asculți ce are de spus partea cealaltă. Caută să înțelegi problema, fii bun ascultător. Este absolut esențial să te transpui în locul celuilalt, să auzi problema așa cum celălalt o știe. E important aici să nu vă contraziceți, să nu vă opriți unul pe altul. Participând de multe ori la împăcări, așa, între cupluri sau între bărbați. Bărbații se ceartă mai rău între ei decât femeile când se apucă de o treabă. Da? Și punându-i așa împreună și când să facem pace, i-am făcut o regulă. Nimeni nu vorbește aici până nu-i dau cuvânt. Că n-apuca omul să zică ce îl doare, că celălalt se rea. Dar n-ai dreptate, că nu știu ce. Te ai un pic de la mine, scrii jos pe foaie, uite, ai și foaie, și nu zici nimic până nu termine ce are de spus. Vezi de treabă, că n-ai cu cine. Înapoi cu regula. Învățând așa să se respecte, să asculte până la capăt, să nu contrazică, să-și noteze, să explice după aceea, să pună întrebări după aceea, aveau imaginea de ansamblu asupra simțămintelor celuilalt. Și lucrurile mergeau spre bine. Sigur că nu e nevoie să aveți un mediator între dumneavoastră, ci doar să învățați principiul. Nu vă întrerupeți intrând așa, explicând, argumentând că n-ai dreptate, lasă-l să spună tot ce are. Următorul pas, 7, caută să înțelegi perspectiva și sentimentele celuilalt. Concentrează-ți atenția asupra sentimentelor lui și apoi asupra faptelor. Ascultă-l pe celălalt, lasă-l să se descarce. Vei reuși mult mai bine să-l înțelegi. Vă rog foarte frumos, conflictele implică sentimente. Dincolo de ceea ce s-a întâmplat, este important să înțelegem cum se raportează el la ce s-a întâmplat. Că s-ar putea ca în sine fapta pe tine să nu te deranjeze, pe el să-l deranjeze. Reacția lui trebuie înțeleasă. Felul în care l-a afectat trebuie înțeles. Într-o discutare și o rezolvare sănătoasă a conflictului, este importantă această perspectivă. 8. Atacați problema, nu vă atacați unul pe celălalt. De foarte multe ori, când se caută rezolvarea unui conflict, Oamenii se atacă unul pe altul în loc să atace problema. Nu știu dacă ați citit despre comportamentul cailor sălbatici. Iarna, de exemplu, când sunt atacați de haite de lupi, cum se apără? Mânjii sunt puși la mijloc și roată în jurul lor, cu capetele spre interior și cu picioarele din spate spre afară, stau așa orientați spre lupi. Și care se apropie, da, așa se apără. Acum o glumă. Măgare, știți cum fac? Stau cu picioarele în interior și cu capetele afară și dau cu putere în lupi. Da. Câteodată, cam așa facem. În loc să luptăm cu problema, luptăm unul împotriva altuia. Și asta nu va duce niciodată la pace. Ideea este că într-un conflict trebuie să atacăm problema și nu părțile implicate în problemă. Da. Nouă, mărturisește-ți partea ta de vină. Iisus a spus, scoate întâi bârna din ochiul tău și apoi vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Trebuie să fim conștienți de faptul că avem zone oarbe. Roagă-l pe cineva să-ți spună, cere părerea cuiva. Când vei începe să-ți recunoști partea ta de vină, conflictul începe să se rezolve. Caută un consilier. Prezintă-ți punctul de vedere și lasă-te învățat. Asta te va ajuta să depășești faza aceea de conflict. 10. Pune accentul pe împăcare și nu pe rezoluție. Nu trebuie să ajungeți la o declarație, ci trebuie să fie refăcută relația. Va trebui să faceți relația. Reconcilierea este mai importantă decât orice. 11. Oferă soluții, nu critici. Gândește în termenii soluțiilor. V-aș da un exemplu. Mi l-am notat aici așa, chiar în niște expresii. O situație, un conflict, mărunt conflict, dar un conflict. Soția este supărată pe bărbat, pe soț, pentru că el lasă după el potop. Ea numai ce a curățat, a spălat pe grese, parchet, a aspirat, e lună și bec. El vine de la lucru, frate. Așa, cum a fost pe șantier acolo, l-a zugrăvit, a spart, nu știu ce, plin de praf, intră, știu ce, zici că e pe șantier. Hainele, aruncate încolo în coace. Ea săraca frustrată, acum exagerez și eu așa un pic, parcă mă văd pe mine câteodată. Da. E frustrată. Cum? Ea simte că munca ei nu este respectată, nu este prețuită. Da. Printre lucrurile pe care imediat după căsătorie le-am învățat, de exemplu, am învățat că există coș cu rufe. Da? Acolo frumos toate. Nu? Ei, revin. Un exemplu. O soție ar putea să zică așa. Din cauza că îți arunci hainele murdare pe jos, dormitorul nostru arată ca o cocină de porci. Nu. Ajută asta la ceva dacă îi spui. Poți să spui altfel. Dragul meu, ca să păstrăm ordinea în dormitor, n-ar fi oare bine să aducem aici coșul cu haine murdare ca să nu mai trebuiască să te deplasezi? E o chestie de... Da. 12. Vorbește cu blândețe și păstrează-ți calmul. Rezolvarea unui conflict, felul în care vorbești, tonul, este mai important chiar decât ceea ce ai de spus. Nu trebuie să fiți agresivi. De exemplu, să zicem, s-a enervat, celălalt s-a enervat și începe și se turează, se accelerează și... Din toți porii ies tot felul de idei. Cum ar trebui să reacționăm? În niciun caz n-ar trebui să zicem ceva de genul liniștește-te, nu vezi cum te-ai înfuriat? Oprește-te, măi, ce-i cu tine? Nu. Dacă așa punem problema, nu vom face altceva decât să avem exact efectul nedorit. Da? O să fie și mai și. În schimb, s-ar putea spune ceva de genul îmi pare foarte rău că te mânii. Dacă asta este din cauza mea, te rog foarte frumos să mă ierți. Ce crezi că aș putea face ca să remediem situația? să zică, o să-și dea seama că s-a cam dat în petec. E o cale spre rezolvarea conflictului. 13. Niciodată să nu spui tu niciodată sau tu întotdeauna. Va trebui să evităm expresii de genul tu niciodată nu ești punctual, tu întotdeauna vorbești așa, toate femeile sunt așa ca tine, toți bărbații sunt așa ca tine, toți cred despre tine ce spun eu acum, inclusiv eu, sau exagerări de genul niciodată nu termin ce ai început, de 6 luni lucruri la gardul acela și nu l-ai mai gătat. Acum, stimate surori, așa o paranteză, dacă bărbatul a promis că face, face, nu trebuie să-i aduceți aminte odată la 6 luni, face, are el mersul lui, face, nu vă temeți. Așa. 14. Învață să suferi și să accepți să fii rănit și păgubit. Asta ține de atitudine. Avram a fost dispus să aleagă paguba de dragul păcii. Pavel a zis, suferiți mai bine paguba, întrucât atând de nevoi căutați să trăiți în pace cu toată lumea. Domnul să ne ajute. Stimate familii, m-am grăbit un pic așa peste acestea, dar aș vrea în încheiere să vă spun ceva. Eu cred că mai important decât orice în viața de familie, mai important decât proiectele, mai important decât cariera, decât banii, decât profesia, mai important decât mașina și decât casa, mai important decât imaginea pe care o avem noi între oameni, este relația noastră. Iubirea, acolo e. Știți, am avut odată o situație care m-a tulburat. O familie era în ceartă. Au pomenit între ei cuvântul divorț. Iar el s-a uitat așa la ea și a zis, draga mea, nu te supăra, dar nu te înțeleg. Nu te înțeleg. Te-am respectat. Tot ce ai vrut ți-am dat. Ai casă, ai mașină, ai bani cât vrei. Ce îți mai lipsește? Să vezi ce reacție a avut ea. A luat cheile de la mașină. Le-a aruncat așa pe masă și a zis, auzi, ia-ți cheile, ia-ți mașina. Eu cu tine m-am măritat, eu de tine am nevoie. Nu te văd acasă cu zilele și cu săptămânile, n-ai o vorbă bună. Numai bani, numai drumuri, numai afaceri, numai business, numai telefoane și când ești acasă și toate, ia-ți bani, ia-ți casa și adă-te pe tine înapoi. Aia a fost. Și la asta trebuie să ne gândim, ne gândim foarte bine. Sigur că există un echilibru sănătos între acestea. O soție înțeleaptă va ști că soțul ei trebuie să meargă după pâine. Și asta presupune un sacrificiu și pentru el și pentru ea. Există un echilibru sănătos între acestea. Dar voi încheia prin a vă spune ce sfat am primit eu chiar când m-am căsătorit. Cam la vreo lună jumate după căsătorie, stimați onorabil. Am primit acasă, în familie, vizita unui foarte apropiat prieten. A venit împreună cu soția lui. Au găzduit la noi, am avut așa o părtășie frumoasă și printre altele au zis ce mi-a povestit. A zis așa. Și în primul nostru an de căsătorie ne-am propus să petrecem împreună timp cât mai mult cu putință. A fost și anul în care am intrat în slujbă, soția și ea a terminat facultatea, a intrat în serviciu, așa am luat viața din plin. Când am tras linie, după primul an, soția a zis, dragul meu, mi se pare că n-a fost prea bine. Uite câte n-am zis noi că facem și petrecem timp la olaltă și o să avem părtășie și o să comunicăm. Dar n-a fost exact cum, trebuie să ne reorganizăm. La care el a zis, draga mea, uite, anul ăsta am început slujirea, știi, până când s-au așezat, s-au creat niște structuri, așa, mi-am prins și eu un fel a meu de a fi, n-am știut nici cum să mă organizez, au venit peste mine treburile, îți promit că la anul va fi mai bine. A venit următorul an cu alte provocări, s-a mai născut și un copil, cu alte și altele, n-a fost mai bine. Când a venit bilanțul, soția a zis, dragul meu, cum rămâne cu vorba aia, că la anul va fi mai bine? Uite unde ne găsim, ce să facem? La care el zice, ascultă-mă, draga mea, acum am experiență. Îți promit, solemn, o voi folosi și tot ce este și o să fie mai bine. O să avem mai multă părtășie împreună și o să am grijă de tine și o să fie mai bine. A venit anul de bilanț. Ți-a zis, deja aveau 2 copii și jumătate. Ce facem acum? Uite că n-a fost mai bine. La care el așa, zice, draga mea, se pare că așa e viața. Dar să fac ceva, să fac o promisiune. În veșnicie va fi mai bine. La care știți ce a spus soția aceea? Eu nu o să văd niciodată. Erau amândoi de față și ea confirma. El povestea. Soția a zis, dragul meu, eu știu că în veșnicie va fi mai bine. Dar știai că în veșnicie nu vei mai fi soțul meu? Căsătoria este pentru acum. Așa că va trebui să ne dedicăm acestui legământ și să-l abordăm așa cum Dumnezeu abordează legământul cu poporul său. Un legământ necondiționat, de credincioșie până la moarte. Cu har, iertăm și suntem iertați. Cu împuternicire, slujim și suntem slujiți. Și cu loialitate. Cunoaștem și suntem cunoscuți. Și așa mergem înainte. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Întrebarea, tema ridicată de fratele Tică este una de maximă semnătate pentru cupluri, pentru familii. În discuție este pasajul din 1 Corinteni 7. Scrie așa. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci femeia. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună înțelegere, pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Da? Și apoi, sigur, continuă cu alt subiect. Problema este legată de relațiile intime din cadrul cuplului, a familiei, care e darul lui Dumnezeu. Trebuie încă de la început să spunem că viața conjugală nu e rea, în esență. Nu este un lucru rău. A apărut această percepție populară, probabil că pe linia monasticismului, cum că relațiile dintre soț și soție sunt ele acolo așa, dar ceva ce e chiar curat. Relațiile conjugale nu întinează și nici nu sunt în dezacord cu spiritualitatea. Dumnezeu l-a creat pe om așa. E voia lui să fim așa. Nu-i nimic vinovat, nu-i nimic păcătos în aceste relații. După cum nu-i nimic vinovat și păcătos să ne fie foame și să mâncăm. Să ne fie sete și să bem. Sigur că cineva poate să fure ca să stâmpere foamea, după cum cineva poate să comită adulter ca să-și împlinească această nevoie. Dar în esență, această nevoie este o nevoie lăsată de Dumnezeu și care îl onorează pe Dumnezeu când este făcută în spiritul voii lui Dumnezeu. Da? Prin urmare, nu vom fi mai spirituali dacă ne îndelinicim numai cu postul și cu rugăciune și pe asta o ne băgăm în seamă. Din potrivă, în ochii lui Dumnezeu vom comite o neorânduială. Da? Genul acesta de spiritualitate nu-l onorează pe Dumnezeu. Dacă voiai un asemenea fel de spiritualitate, atunci de ce te-ai mai măritat? De ce te-ai mai însurat? Deci statutul pe care îl avem ca și căsătoriți ne constrânge. Și aici Apostolul Pavel folosește expresia datorie de soț. Datorie de soț. Păi dacă e datorie, e datorie. Dacă, de exemplu, vorbim de datorii față de bancă, ca să înțelegem cuvântul datorie, aia nu o plătești dacă vrei, dacă ești dispus să o plătești. O plătești, că e datorie. Vorbim de datoria de a munci. Nu merg la muncă doar dacă am chef să merg la muncă. E o datorie și o abordez ca datorie. Merg și dacă nu mă trage inima să merg, că e datorie. Vorbim apoi de datoria de a îngriji copiii. Dar ce îngriji numai dacă suntem bine, te trezești numai dacă ai dispoziție, dacă plângi cel mic. E o datorie și de bine, de nebine, de bucurie, mai de silă, mai cum e o datorie și mă împlinesc, e datorie. Cu sensul acesta e și în această zonă. Datorie, datorie. Adică, relațiile dintre soți sunt puse de Apostolul Pavel aici, cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie dirijate de niște principii. Un principiu ar fi principiul stăpânirii reciproce. Bărbatul este stăpân peste corpul soției și soția peste corpul bărbatului. Foarte interesant acest concept. Foarte interesant. Prin căsătorie aparținem celuilalt. Prin urmare, celălalt nu intră într-o zonă străină de legitimitate când se angajează în aceste relații. Pe de altă parte, avem aici principiul bunei înțelegeri. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț decât prin bună înțelegere. Apoi este principiul războiului spiritual. Ca să nu vă ispitească satana din pricina neînfrânării voastre. Apoi vorbim despre principiul consecvenței. Apoi să vă împreunați iarăși. Și apoi continuă cuvântul zicând să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț decât prin bună învoială pentru un timp. Și pentru un timp. Și trebuie bine înțelese toate aceste lucruri, apoi să vă împreunați iarăși. Deci atât cât de clar cuvântul Domnului spune, așează lucrurile aici. Stimați familiști, nici într-un caz viața intimă nu trebuie să fie monedă de schimb în cuplu. Știi, dacă atunci și așa, târguială, eu așa, tu așa. Nu. În cuplu trebuie să fie dedicare și dăruire necondiționată. Necondiționată. Sigur că înfrânarea poftelor, despre care Scriptura spune că este rod a Duhului Sfânt, trebuie exersată inclusiv în relațiile intime din cuplu. Trebuie să spunem și asta. Înfrânarea, tocmai de aia zice, prin bună înțelegere, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, hotărâm, gata, ne înfrânăm. Asta. Dar prin bună voială. Nu că soția ar tot posti, dar numai de la asta ar posti, că de la altele nu postește, care-i convine. Sau poate fi și invers, că Biblia spune că și bărbatul trebuie să-și împlinească datoria de soț. Deci sunt lucruri foarte complicate care țin de această datorie. Inclusiv chestiuni care țin de răbdarea lui, delicatețea lui, așteptarea lui, conlucrarea lui. Am primit odată o temă, cred că la voi, acolo în Phoenix, mi s-a cerut să vorbesc despre rolul soțului în viața intimă a familiei. Auzi ce subiect. Asta a fost cel mai nepopular. Bine că a fost o întâlnire numai cu bărbații. Totuși a fost la Portland. Da, acolo a fost. Dar interesantă perspectiva asta. Deși soțul are o responsabilitate. El va trebui să-și conducă soția în așa fel, sau cum să spun, să gestioneze acest domeniu în așa fel încât ea să experimenteze împlinire. Și când nu va experimenta, va răspunde. Da. Unor soții li s-ar părea sau li se pare că acest domeniu este unul împovărător pentru că niciodată n-au fost ajutate de soț să trăiască împlinirea. Și e delicat ce spun eu acum, dar așa adevărat ce vă spun. Închei cu așa, niște surori, soții, așa, noi acolo la Sibiu facem tot ca și dumneavoastră și cu familiile, dar mai ne și împărțim surorile de o parte, soțiile, bărbații de altă parte și primim așa subiect de discuții, de frământat între noi și apoi punem împreună concluzii. La subiectul ăsta au discutat între ele soțiile și au zis la ce concluzie au ajuns. Scurt pe doi. A devenit așa între noi ca un moto, e mult spus moto, o replică. Nu-ți strica familia pentru 5 minute. El i-a zis asta. Un refuz așa rece dat soțului și nu odată, de mai multe ori, îl va arunca în brațele celui care îl așteaptă, dacă e nepocăit. Dacă e temător de Dumnezeu, va suferi în el. Dar oricum bine nu va fi. Și tu nu o să fii mai fericit. Și cum a zis Spurgeon, când a vorbit odată o predică mai puțin populară, pentru femeile guralive, era titlul. Tare le-a plăcut la bărbați predica. Hai ce le-a plăcut. Dar la el, la sfârșit, a încheiat foarte original. S-a uitat așa către stimații domni și a zis așa, stimați domni, ce e bun pentru gâscă, e bun și pentru gâscan. Și a încheiat. Adică, na, cu toții putem lua de aici. Mulțumesc frumos, Domnul să ne binecuvânteze căsniciile.